რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, დღეს ვილაპარაკებ ჩვენ რუბრიკაზე, ჩვენ გადაცემის რუბრიკაზე, რომელსაც ჰქვია პრემიები და ვილაპარაკებ ლიტერატურულ პრემიაზე, ყველაზე სახელგანთქმულ ფრანგულ ლიტერატურულ პრემიაზე, რომელსაც ჰქვია კონკურის პრემია. მოგესალმებით, ლიტერატურული პრემია ეს მოვლენა, რომელიც არის ყველა ქვეყანაში, არის ამავე დროს ძალიან დიდი და სერიოზული საერთაშორისო ლიტერატურული პრემია, ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში, მაგრამ ამავე დროს თითოეულ ქვეყანას აქვს თავისი ძალიან პრესტიჟული ლიტერატურული პრემია. მაგალითად, საქართველოს რამდენიმე აქვს ასეთი. მიუხედავად იმისა, პატარა ქვეყანა ვართ, მოგეხსენებათ, დიდი ლიტერატურის სამშობლოა ჩვენი ქვეყანა და ამიტომ გვაქვს საბა რამდენიმე ნომინაციაში, გაიცემა პრემია, გვაქვს ლიტერა, სადაც ასევე რამდენიმე ნომინაცია, ცოტა ნაკლები ვიდრე საბაში, მაგრამ აქაც რამდენიმე, გვაქვს წერო, გვაქვს სხვა პრემიები, გვაქვს სახელმწიფო პრემიები და ასე შემდეგ. საფრანგეთი ამ მხრივ ძალიან სერიოზულად გამოირჩევა, აქვს 6 დიდი ლიტერატურული პრემია, მაგრამ მათგან ყველაზე მთავარი და ყველაზე პრესტიჟული არის კონკურის პრემია. კონკურის პრემია, თასმან თქვას, გაიცემა 4 სფეროში, ეს არის რომანი, ეს არის მოთხრობა, ეს არის ბიოგრაფია, ესაა პოეზია. მაგრამ თავიდანვე ესე იყო, რომ დაწესდა ეს პრემია, თავიდანვე გაიცემოდა რომანში და ყველაზე უფრო პრესტიჟული, რა თქმა უნდა, არის ის ნაწილი, რომელიც პროზაულ ნაწარმოებში, კერძოდ რომანში გაიცემა. კონკურების პრემია, ან კონკურის პრემია დაკავშირებულია ორ ძმასთან, რომლებიც ერთად მუშაობდნენ და წერდნენ, გამოყრილი მეგობრები იყვნენ, ძმები ჟიულ და ედმონ კონკურები. რომელთაგან ერთ-ერთი ძმა, ჟიული, ადრე გარდაიცვალა და ედმონმა მისი ანდერძი, თავისი ძმის ანდერძი გაიმეორა, ასე ვთქვა, და დაიბარა, რომ უნდა შესრულდეს ჟიულ კონკურის სურვილი და უნდა დაწესდეს ჟიულ კონკურის სახელობის და საერთოდ კონკურების სახელობის პრემია. ამისთვის უნდა შექმნილიყო სპეციალური ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა, რომელსაც ახლა ეწოდება კონკურის აკადემია. ეს ორგანიზაცია შეიქმნა მაშინვე, როგორც კი დატოვა თავისი ანდერძი ედმონ კონკურმა, 1897 წელს უკვე ეს ორგანიზაცია უნდა შექმნილიყო, მაგრამ მოხდა რატომღაც დაპირისპირება ორგანიზატორებსა და ოჯახს შორის, როგორც ხდება ხოლმე. ალფონს დოდეს ჰქონდა დავალებული ეს საქმე, ამასობაში ამ დაპირისპირების დროს ალფონს დოდეს გარდაიცვალა და საბოლოო ჯამში მხოლოდ 1900 წელს მოხერხდა და ამ აკადემიის ჩამოყალიბება, მაგრამ პირველი პრემიის გაცემა მაშინვე ვერ მოახერხეს და გაიცა პირველი პრემია 1903 წელს. კონკურის პრემია, განსხვავებით თქვათ ნობელის პრემიისაგან, რომელიც დაახლოებით 1 მილიონი ამერიკული დოლარია, სიმბოლური არის ფინანსური თვალსაზრისით, იგი არაფერს არ წარმოადგენს, 10 ევრო არის დღეს მაგალითად კონკურის პრემია, მაგრამ ყველას ესმის, რომ კონკურის პრემიას რომ მიიღებ, მერე შენი წიგნების ტირაჟები იზრდება და ფინანსური მოგებაც ბუნებრივი იზრდება, მაგრამ საკუთრივ თვითონ პრემიაში ფული დიდი არ არის. პრემიას გასცემს, როგორც გითხარით, კონკურის აკადემია. აი, კონკურის აკადემია კი ძალიან საინტერესო დაწესებულება არის. აი, ნამდვილად ფრანგული წესით არის ეს გაკეთებული, იმდენად რამდენადაც ფრანგულად არის, ნახან, რესტორანში წყდება ხოლმე ამბები. და არა უბრალოდ რესტორანში წყდება ამბები, არამედ ცნობილია რესტორანში როდის შეიკრიბება ხოლმე ეგრეთ წოდებული ჟიური, რომელსაც ჟიური არ ქვია, ხარით ქვია აკადემია, 10 კაცია და თითოეული ადგილი, ანუ მაგიდასთან ადგილს ფრანგულად ქვია კუვერ, აი ეს კუვერი თითოეული დაგავებული აქვს თითო კაცს. როცა ის გარდაიცვლება, შემდეგ ამ კუვერზე აირჩევენ კაცს. სხვა მხრივ, თუ იქ ცოცხლები არიან და კარგად არიან და არაფერი არ ემართებათ, ამ კუვერში მოხვედრა და საერთოდ კონკურის აკადემიაში მოხვედრა წარმოუდგენელია. აი, ბოლო დიდი მწერალი, რომელიც კონკურის აკადემიაში შევიდა სწორედ იმიტომ, რომ წინამავალი წავიდა, გარდაიცვალა და დაიკავა მისი ადგილი, ეს არის ერიკ ემანუელ შმიტი, ცნობილი ფრანგულენოვანი ფრანგი, ამჟამად ბელგიის მოქალაქეც გახლავთ, მწერალი, ებრაული წარმომავლობისა, რომელიც ახლა კათოლიკეა და საერთოდ უაღრესად საინტერესო ფიგურა არის ფრანგული ლიტერატურიდან სოფლის ლიტერატურის სფეროში. აი იგი ერთ-ერთი წევრია, მეორე კუვერი უკავია, ანუ მეორე ადგილას ზის ამ თვალ მაგიდას. ეს ამ გვალი მაგიდა, სადაც ხედან რესტორანს ქვია დრივანი, ჩვეულებრივი მოკვდავებისთვის ღია რესტორანია, მე იქ ნამყოფი ვარ, ყველა შეუძლია იხილოს. მაინდამაც იმ მაგიდასთან დაჯდომა არ უნდა მოინდომოს, სადაც კონკურის აკადემია ზის, იმიტომ იქ არ უშვებენ ხოლმე. მაგრამ სხვაგან კი ბატონო, ჩვეულებრივი რესტორანია, შესანიშნავი ტახტ ფლამბე აქვს და კიდე ბაღაყი და ყველაფერი ის რაც საჭირო არის ფრანგულ რესტორანში. მენიუ მე მგონი კონკურის პრემიის ღირსი სქელი წიგნის ოდენა არის ამ რესტორანში. აი ამ რესტორანში ყოველი თვის სამშაბათს იკრიბება თვეში ერთხელ აგვისტოს გარდა კონკურის აკადემია. 10 კაცი, 10 კუვერი უკავიათ, ამ კაცებს შორის ქალებიც არიან, ბუნებრივია, წერლები და ძალიან ცნობილი არის ეს წესებიც არის ასეთი, რომ კონკურის აკადემია ანიჭებს პრიზ 3-4-ვე მიმართულებით, ანუ 4-ვე მიმართულებას ანიჭებს ეს ჟიური, ეს 10 კაცი, მათ შორის არის, როგორც გითხარით, პოეზია, პროზა, კერძოდ ნოველა, მოთხრობა, გარდა ამისა არის ბიოგრაფია, მაგრამ თავარი, რომელსაც ანიჭებენ ისინი ნოემბერში, ანუ ნოემბრის პირველ სამშაბათს, ისინი ანიჭებენ რომანში. რომანში მინიჭება არის ძალიან სერიოზული ამბავი საფრანგეთისთვის, იმიტომ რომ ფრანგებს უყვარ ძალიან რომანები. მე მგონი თემ მსოფლიო გამოირჩევა ამ სიყვარულით, მაგრამ ფრანგები განსაკუთრებით გამოირჩევენ, ვინაიდან არ არის დასამალი, ისინი მსოფლიო ჩემპიონები არიან ამ დარგში. ნობელის პრემია აქვთ ლიტერატურის დარგში 16-ჯერ აღებული, არავის დედამიწის თულზე ამდენი ნობელის პრემია არ აქვს. მეორე ადგილზე არის სხვაჩვილის ამერიკის შეერთებული შტატები 11 ადგილით, აი ეს უზარმაზარი ქვეყანა, რომელიც საერთოდ ნობელის პრემიების ლაურეატებით ჯიბეში ისვამს საფრანგეთს და ლამის იმდენი აქვს, რაც მთელს ევროპას. 300-ზე მეტი ნობელის პრემია აქვს ამერიკელებს. მე ამერიკის არც ერთ უნივერსიტეტში არ ყოფილვა, სადაც ლექციას ამიკითხავს ან მომისმენია, სადაც ნობელის პრემიის ლაურეატები არ მუშაობენ. იქნებოდა ეს ჩიკაგოს უნივერსიტეტი, თუ იქნებოდა პრინსტონი, რა ვიცი, ყველგან არიან, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან სერიოზული ქვეყანაა ნობელის თვალსაზრისით. მაგრამ ლიტერატურის დარგში ეს უზარმაზარი ქვეყანაც კი ჩამორჩება საფრანგეთს. აი საფრანგეთისთვის ძალიან პრესტიჟული გახლავთ კონკურის პრემია. ფრანგები არიან ძალიან ძლიერები ლიტერატურაში, რომანში განსაკუთრებით და პროზაში საერთოდ ყოველთვის გამოირჩეოდნენ, მარტო 19 საუკუნის გადახედვა რა დღეს, ან თუნდაც 20 საუკუნისა. მაგრამ ყველა დიდი ფრანგი მწერალი ვერ გახდა კონკურის პრემიის ლაურეატი. ახლა აქ ჩვეულებრივი ამბავი არის, პრემიების ისტორია რო განიხილება, იქ ყოველთვის არის კურიოზები. კონკურის კურიოზებში არის ის, რომ ვიღაცები ვერ გახდნენ მისი ლაურეატები, მაგრამ ამავე დროს არის კურიოზი, რომ ვიღაცა გახდა ლაურეატი, იმიტომ რომ როგორც ყველა პრემიას ამასაც აქვს თავისი ისტორია და ამ ისტორიაში არის ძალიან სახალისო ამბები. ჩვენ დღეს სწორედ ერთ-ერთ სახალისო ამბავზე შევაჩეროთ ყურადღება, განსაკუთრებით თქვათ იმ ამბავზე, რომ კონკურის პრემიის წესების მიხედვით იგი შეიძლება გაიცეს მხოლოდ ერთხელ. ანუ მწერალმა შეიძლება დაწეროს 100 შედევრი, როგორც ეს თავიზოზე სოფოკლემ, ანესკილემ ან ევრიპიდემ გააკეთა, მაგრამ კონკურის პრემიას ასეთი მწერალი ფრანგი თუ იქნება და პროზას თუ დაწერს, რომანს თუ დაწერს, მიიღებს მხოლოდ ერთხელ. მაგალითად მარსელ პრუსტმა, რომელმაც დაწერა დაკარგული დროის ძიებაში ეს უზარმაზარი რომანი, რომელიც შედგება პრინციპში 7 დიდი რომანისაგან, ეს პრემია ნამდვილად მიიღო მხოლოდ ერთხელ და ისიც დაამადლეს, იმიტომ რომ ითქვა, რომ კონკურის პრემია უნდა იყოს სტიმული მწერლისთვის. და როგორი სტიმული შეიძლება იყოს მწერლისთვის კონკურის პრემია, თუ კი მწერალი 59 წლისა. მოგეხსენებათ, მარსელ პრუსტმა ძალიან გვიან დაიწყო წერა, ეს მისი მეორე რომანი იყო. პირველი რომანი იყო სვანის მიმართულებით, რომელიც ახლახან გამოვიდა ქართულ ენაზე ბაკურს ლაკაურის გამოცემაში და ყველას ურჩევ აუცილებლად აიღოს ხელში, იმიტომ რომ ეს გახლავთ 20 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწერლის, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოების პირველი წიგნი. მაგრამ მეორე წიგნი, რომელიც ამავე სერიიდანა, დაკარგული დროის ძიებაში ამ სერიიდან არის, რომელსაც ჰქვია, ნუ ქართული თარგმანი როგორი იქნება არ ვიცი, მე სახელდახელოდ მოგახსენებ თარგმანს, აყვავებულ ქალიშვილ ჩვენთა ჩრდილ ქვეშ. ასე იქნებოდა მე თარგმნა. ეს წიგნი აი ამან მიიღო კონკურის პრემია და როგორც გითხარი ცოტა დაამადლეს, იმიტომ რომ ასაკი არ მოეწონათ, წერილი ცოტა ასაკოვანი იყო. ანუ კონკურის პრემიას ბებრებს არ აძლევენ ხოლმე და ასე პრუსტი მაშინ თითქმის ბებრად იყო განხილული. ძალიან სასილოა, ძალიან დიდი ბედნიერებაა, რომ ფრანგებმა მოასწრეს ამ პრემიის გაცემა. სამწუხაროდ მარსელ პრუსტი მალე გარდაიცვალა და მას მაგალითად ისეთი პრესტიჟული ჯილდო, როგორც ან ნობელის პრემია არ შეხვდა. ეს არის ნობელის პრემიის დავსატეხი და მისი საფიქრები როგორ ხდება ხოლმე, რომ აცილებენ და ასეთ წელს ვერ დაინახავენ ხოლმე. თუმცა დაუნახავობა არ აკლია კონკურის პრემიასაც, მათ ვერ დაინახეს საფრანგეთის ყველაზე მთავარი მწერალი კაცი, რომლის შემოქმედება დღეს ითვლება ყველაზე მნიშვნელოვან მემკვიდრეობად. და როდესაც 2000 წელს ფრანგებმა გამოიკვლიეს, რომელი რომანი არის საუკეთესო მეოცე საუკუნეში მთელს ევროპაში, საზოგადო აზრი იყო ფრანგების, დიდი გამოკითხვა იყო, სხვა შორის მაღაზია ფნაკთან ერთად ჩატარდა, რომელიც ყველაფერთან ერთად არის წიგნების მაღაზია. წიგნები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ნაწილია ფნაკის სფეროში. აი ფნაკსა და გაზეთთან ერთად ჩატარდა ეს უზარმაზარი ფრანგული გამოკითხვა და პირველ ადგილზე გავიდა ალბერ კამიუ თავისი რომანით „უცხო“. და ეს თავისთავად მისასალმებელი ამბავია, რომ ფრანგ ხალხს თურმე რა გემოვნება ჰქონია, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ხალხს როცა ეკითხებიან, ისინი ასეთ რთულ წიგნებს არ ასახელებენ ხოლმე. შემიძლია ვთქვა, რომ სხვა ქვეყანაში შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო ვთქვათ ჰარი პოტერი კრიტიკოსებისგან არც ისე მოწონებული, თუმცა რა თქმა უნდა მშვენიერი წიგნი, მაგრამ შექსპირს რო გაასწრებს და გოლდინგს, ვიღაცებს გულის წყდებათ ხოლმე. მე არა, იმიტომ რომ ის ძალიან კარგად მესმის მოსახლეობას, როცა ეკითხები რა პასუხი შეიძლება მისგან მიიღო. მაგრამ ფრანგების შემთხვევაში გინდა კრიტიკოსებს კითხე და გინდა მოქალაქეებს, სულ ერთია, ჩვენ მიიღებთ პასუხს, რომ კამიუ დიახ, კამიუ არის მათი მთავარი მწერალი მეორე საუკუნეში. ისინი ასე თვლიან, ნუ მარსელ პრუსტი, კამიუ, ესა სიდიდე, ასე ვთქვათ, ამ ლიტერატურისა, ანდრე ჟიდი და კიდე სხვები, რომელთაგანაც ყველას არ შეხვდა, როგორც გითხარით, აი კამიუს არ მოუწია ეს პრემია. იქ არის განმარტებები, რატომ მოხდა ეს, რატო არ მოხდა ისე, როგორც არ მოუწია ეს არც ჟან პოლ სარტრს. შეიძლება იმიტომ, რომ მეტის მეტად ფილოსოფიურად რომანისტების მოყვარულებს არ ვიცით, და იყო სხვა შემთხვევაც, როდესაც მაგალითად ისეთ ცნობილ მწერალს, როგორც არის სელინი, რომელმაც დაწერა ჩემი აზრით მეორე საუკუნის ფრანგული ლიტერატურის ერთ-ერთი მთავარი ძეგლი, რომელსაც ჰქვია გასეირნება ღამის კიდეზე, მაპატიეთ ჯერ ქართული თარგმანი არ მინახავს და ამიტომ მე ვთარგმნი, ასე ვთქვათ, სახელდახელოდ. სელინის ეს წიგნი ვერ მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ იბრძოდა ფინალში სხვა წიგნთან ერთად და რამდენიმე ხმა მიიღო კიდეც, მაგრამ ექვსი ხმით სხვა წიგნმა დაამარცხა. დრო რო გავიდა, გაირკვა, რომ სხვა წიგნი ისეთი მაგარი არ იყო, როგორც სელინის წიგნი. მაგრამ ყველაზე მთავარი კურიოზი მაინც ამ პრემიას მოუვიდა მაშინ, როდესაც მათ ერთ წერალს ორჯერ მიანიჭეს პრემია, და ეს იყო მისტიფიკაცია. და მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიო ლიტერატურაში არ არსებობს უფრო დიდი მისტიფიკატორი, ვიდრე ებრაული წარმომავლობის ვილნიუსში, მაშინ ადრინდელ რუსეთის იმპერიის ვილნოში დაბადებული კაცი იყო რომენ კაცევი, რომელმაც აიღო ფრანგულში თავისი პირველი ფსევდონიმი, რომელიც ცნობილია რომენ გარის სახელით. რომენ გარი არის მწერალი, რომელმაც ორჯერ აიღო კონკურის პრემია, მიუხედავად იმისა, რომ წესდებაში შავი ძეგლზე მკვეთრად და ცხადად წერიან, რომ ადამიანს შეიძლება პრემია მიენიჭოს მხოლოდ ერთხელ. უბრალოდ ეს იყო დიდი მისტიფიკაცია რომენ გარიმ ჯერ დამსახურებულად, როგორც რომენ გარიმ წყინვალე რომანისთვის, რომელსაც ჰქვია ზეცის ფესვები, მიიღო ეს პრემია 1956 წელს. ამ რომანზე მე ორ სიტყვას მოგახსენებთ ახლა. და შემდგომში, თითქმის 20 წლის შემდეგ, 1975 წელს, უკვე ვინმე ემილ აჟარმა რომანისთვის „ყველაფერი წინა გაქვს“, თუ გევანტუა, მიიღო ასევე კონკურის პრემია. და წარდგა კიდევაც საზოგადოების წინაშე ვიღაც ახალგაზრდა კაცი, შესანიშნავად გამოიყურებოდა, შეიძლება გავდა ცოტათი რომენ გარის, მაგრამ არავის ამისთვის განსაკუთრებულ ყურადღება არ მიუქცია. ერთი-ორი ინტერვიუ მისცა მშვენივრად, ილაპარაკა, აშკარა იყო, რომ იყო ახალგაზრდა და ნიჭიერი იმედის მომცემი მწერალი, რომელმაც ხოჩვის კიდევ სამი რომანი დაწერა ერთმანეთზე უკეთესები. როდესაც რომენ გარი გარდაიცვალა 1980 წელს, გამოიცა მისი ავტობიოგრაფიული ნაწარმოები და გამოიცა ეს ავტობიოგრაფიული ნაწარმოები, რომელშიც ახსენებია ეს ამბავი. რომ მან მას შემდეგ, რაც ვიღაცებმა გააკრიტიკეს 70-იან წლებში, რომენ გარი ის უკვე აღარ არის, რაც იყო, ის იყო თავისი დროის ერთ-ერთი უბრწყინვალესი ფრანგი მწერალი, ყველაზე პოპულარული, რომლის ყველა რომანს, როგორც წესი, ფილმად იღებდნენ ხოლმე, ის როგორც ფილმად იყო გადაღებული, ის ნაწარმოები, ზეც ის ფესვები, რომელშიც მიიღო 56 წელს პრემია, 57-ში გამოვიდა ფილმი, მისი უამრავი რომანი იქცა ფილმად, საერთოდ წყინვალე მწერალია, ძალიან თავისებური, ძალიან ნაყოფიერი, მაგრამ ამავდროულად ძალიან პოპულარული, ანუ ის არ იყო მარტო ელიტის მწერალი, თუმცა ელიტარული კაცი კი იყო თვითონ, ძალიან საინტერესო, უაღრესად საინტერესო, დაბადებით, სიცოცხლით, სიკვდილით, ბიოგრაფიით, რომენ გარი მწერლობით და მისტიფიკაციებით, რა თქმა უნდა, გამორჩეული კაცი იყო. აი 56 წელს რომ მიიღო პრემია, მის მერე თითქოს დაკნინდა და 70-იანებში რომ გააკრიტიკეს, ამაზე გაბრაზდა და ვინაიდან მისტიფიკატორი კაცი იყო თავისი არსით, აი ნამდვილი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი იყო თავისი კლასისა. ამ კლასში გულისხმობა ის, რომ ის დედამისი იყო მსახიობი, მამამისი შესაძლოა იყო მსახიობი, ამიტომ რომენ გარი ძალიან საეჭვო დგავს რუსული მუნჯური კინოს მთავარ ვარსკვლავს, თუმცა რა თქმა უნდა ითვლება, რომ კაცები არის და მამამისი, ახლა მამამისის ფოტო მე არ მინახავს და ვერ შევადარებ, მაგრამ აი მუნჯი კინოს დიდოსტაც კი ძალიან ჰგავს და არ არის გამორიცხული, დედამისი ასევე კინო მსახიობი იყო და არ არის გამორიცხული, რომ ასეთ კონტაქტი ყოფილიყო. ყოველ შემთხვევაში ამ საუბარზე, რომ იმიშვილია, რომ ამბობდნენ, მას განსაკუთრებით პროტესტი არასოდეს არ გამოუთქვას, მაგრამ აბა ხო ესეთი კაცი იყო, მას არაფერი არ დაეჯერება, პრინციპში მისტიფიკატორი იყო. აი მოიფიქრა მან და თავისი ბიძაშვილის, დედამისის ძმიშვილის შვილი, რომელსაც ერქვა პოლი, რომელიც იყო მისი ახალგაზრდა ნათესავი, პოლ პავლოვიჩი. აი ეს პოლ პავლოვიჩი გამოიყენა და პოლ პავლოვიჩი წარდგა საზოგადოების წინაშე, როგორც ემილ აჟარი. სხვათაშორის ეს აჟარიც მოიფიქრა ძალიან კარგად, რომენ გარი დაიბადა რუსულენოვან გარემოში, ვილნოში, და რა თქმა უნდა რუსული ჩვენად იცოდა, თუმცა რა თქმა უნდა მერე ისინი ჩავიდნენ ნიცაში, ისწავლა ეგზამპროვანში და პარიზში სწავლობდა თვითონ, ასე რომ მერე ფრანგი გახდა, ბუნებრივია, და ფრანგი მწერალი იყო, მაგრამ ამავე დროს რუსული შესანიშნავად იცოდა და თავისი გვარი გარი გაიაზრა, როგორც რუსული სიტყვა იწვოდე გარი, და აქედან თქვა სიტყვა ჟარ, და მერე მოიფიქრა ეს ფრანგული თითქოს გვარი აჟახ, ემილ აჟახ. ემილ აჟარი ციანაშვილში იყო ახლებურად გააზრებული გარი და ეს ახალგაზრდა კაცი წარმოადგინა როგორც ამის პატრონი და ისე წარდგა და ილაპარაკა და ეს კი არა ინტერვიუში ცოტა რომან გარის გაჰკრა კბილი, რა მაბსგავსებენო და სისულელია, მაგასთან რა უნდა მქონდეს საერთო. ვერავინ ვერ მიხვდა ამ მისტიფიკაციას, თუმცა როცა ამბობენ ვერავინ, ყოველთვის არის ხოლმე გამონაკლისი. თურმე მიხვდა ერთი ადამიანი, ეს იყო ახალგაზრდა სტუდენტი გოგო, და ეს ყველაფერი კიდევ ერთი კონკურის ლაურეატის რომანში აისახა. საერთოდ კონკურის პრემია ძალიან უყვარს, კონკურის პრემიის ირგვლივ ტრიალიც, იმიტომ რომ ძალიან ხშირა ერვე ბაზენს აქვს რომანი კონკურის პრემიაზე და თვითონ კონკურის პრემია ის ჟურის წევრიც იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, კუვერტი ეკავა მას და იჯდა იმ დრუანის რესტორანში. არის კიდე სხვა რომანი, რომელშიც მწერალს ენიჭება კონკურის პრემია, ასეთი არის მისი სიუჟეტი და ეგ მერე დიდი ამბები მოხდება. და აქაც არის ეს ამბავი აღწერილი, ოღონდ ეს უკვე როგორც ჩანს ნამდვილი ამბავია, ბიოგრაფიულ რომანში აღწერა მწერალმა, რომ იყო ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც სწავლობდა ნიცაში და რომელმაც რეფერატში, საკურსო რეფერატში დაამტკიცა, რომ ემილ აჟარი და რომენ გარი, რომ ეს ორი ადამიანი აბსოლუტურად ერთი კაცია. ამ ახალგაზრდა ქალმა ეს დაამტკიცა სტილის შესწავლით, ციტატების შესწავლით და ურთიერთ ციტირებებით და იმ მისტიფიკაციური ხერხებით, რომელიც ნახმარი აქვს რომენ გარის. რომენ გარიმ დატოვა რომანში, რა თქმა უნდა, ესეთი ადგილები, რომელიც მიანიშნებდნენ მის ნამდვილ ავტორობას, მიუხედავად იმისა, რომ ფსევდონიმი წერდა. სხვა ჩვენს ეს არ იყო მისი ერთადერთი ფსევდონიმი, მას კიდევ კონდა ორი ფსევდონიმი. მანამდე 1930 წელს ორი რომანი აქვს გაგზავნილი ორი სხვადასხვა ფსევდონიმით, რომელთაც მაშინ წარმატებას ვერ მიაღწიეს. რომენ გარი ძალიან საინტერესო კაცი იყო. უპირველეს სკოლისა მინდა გითხრას, რომ დედამისმა ერთხელ დაიტრაბახა, რომ ჩემი შვილიო გაიზრდებაო, დაიკავებსო ყველა თანამდებობა, სადაც დასაკავებელი დიდი კაცი გახდებაო, საპატიო ორდენის ლეგიონის მფლობელი აუცილებლად გახდებაო, იქნება დიდი დიპლომატი, ჩაიცვამს როგორც ლონდონელი დენდი და იქნება ერთი არ უთქვამს, რომ გონკურის პრემიას მოიგებს ორჯერ, იქნება გამორჩეული პიროვნება. ეს ხასეც მოხდა. რომენ გარიმ ისავლა იურიდიულზე და იბრწყინვალეთ ისავლა, მაგრამ იურისტი ბუნებრივი არ დადგა, იმიტომ 40 წლებიდან წერა დაიწყო, მაგრამ მანამდე მან ასევე ისავლა სამხედრო საქმე, კერძოდ იგი იყო მფრინავი და იგი იყო ერთ-ერთი გმირი მფრინავი მეორე მსოფლიო ომში. საბრძოლო გაფრენები ჰქონდა მას აფრიკასა და ევროპაში. ომის დამსვენების შემდეგ კი მან დიპლომატიური კარიერა გაიარა და როგორც დიპლომატიურ კარიერას შეეფერება მიაღწია უმაღლეს ტიტულებს, მათ შორის იყო ისე გენერალური კონსული. ასე რომ დედის ტრაბახი, ნინას ტრაბახი ახლა დედამისის გამოიყვანა ერთ-ერთ რომანში პერსონაჟად. დედასთან დამოკიდებულება რთული ჰქონდა, ამაზე ახლა არ ღირს ცალკე გაჩერება, იმიტომ რომ ვისაც რომენ გარის რომელიმე ერთი თუნდაც რომანი წაუკითხავს, მას ეცოდინება, რომ დედაშვილის ურთიერთობა მისი ერთ-ერთი საყვარელი და მთავარი თემა. თუმცა ეს თემა არ არის მნიშვნელოვანი იმ რომანში. მე ახლა მინდა იმ ორ რომანს ოდნავ მაინც გადავავლო თვალი, რომელშიც მან გონკურის პრემია მიიღო. პირველი ეს არის ზეცის ფესვები. ძალიან უცნაური სათაურია, ზეცას როგორ უნდა ჰქონდეს ფესვები. ეს თურმე ისლამში ცნობილი გამოთქმარი, რომ ზეცის ფესვები არიან კეთილი ადამიანები. ეს არის ის ადამიანები, რომლისთვისაც არსებობს ზეცა, ღმერთი, რომელსაც ფესვებია გადგმული სწორედ ამ ადამიანებში და ამ კეთილ ადამიანებზე გვიყვება წიგნი, რომელსაც ჰქვია ზეცის ფესვები. მოქმედება მისი ხდება 1950-იანი წლების შუაგულში აფრიკაში, საფრანგეთის ერთ-ერთ კოლონიაში, სადაც ამ კოლონიის ხელმძღვანელი დიდი მასივი არის, ასე ვთქვათ, ტერიტორიის, რომელსაც ხელმძღვანელობს ვინმე სენდენი. და ამ სენდენისა და ურლის აბატი, ძალიან საინტერესო აბატი, ასენი, რომელიც უფრო მეტად პალეონტოლოგია ვიდრე აბატი, მეტად ზრუნავს, ასე ვთქვათ, პალეონტოლოგიაზე და ძვლებზე და შემონახულ, ასე ვთქვათ, ცხოველებზე, მათ ნაშთზე, ვიდრე ადამიანების სულებზე. თუმცა კი კეთილი ადამიანია და შესანიშნავი და კარგი ადამიანია. ეს ორი ადამიანი დადებითი ხალხია, რომლებიც მსჯელობენ იმაზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს საფრანგული კოლონიები, აქვს თუ არა მათ რაიმე შანსი განვითარების და რა საშიში არის მათთვის ცივილიზაცია. საქმე ის არის, რომ აქ ცხოვრობენ ბუნებრივია შავკანიანი აფრიკელი ადამიანები, რომლებიც ეზიარებიან თანამედროვე ტექნოლოგიას, ტექნიკას და ფუჭდებიან, ასე ვთქვათ, მათი პოეტური არსი, მათი წესები, მათი ცხოვრება, მათი ბუნებრიობა, ყველაფერი ეს აღმოჩნდა დარტყმის ქვეშ. ბუნებრივია ისინი გადაგვარების გზაზე არიან. მათ ყავთ ლიდერი, რომელიც იბრძვის, ასე ვთქვათ, მათთან ერთად მათი უფლებებისთვის და ამავე დროს ამ ნაწარმო მოების თავი მოქმედი გმირი არის სხვა კაცი, გვარად მორელი, რომელიც იბრძვის აფრიკაში სულ სხვა რამის გადასარჩენად, კერძოდ სპილოების გადასარჩენად. სპილოები დიდი საფრთხის ქვეშ არიან, იმიტომ რომ ორი წება ადამიანების სანადირო სპილოებზე. ევროპელები ნადირობენ ეშვების გამო, მოგეხსენება სპილოს ეშვი, უაღრესად ძვირფასი გახლავთ. მაგრამ ამავე დროს აფრიკელები ნადირობენ სპილოებზე, ვინაიდან მშვიდები არიან და სპილო ეს უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, კვებითი ღირებულების ცხოველი არის მათი თვალსაჩინო. და ამ ორი დაპირისპირებული, ერთმანეთთან კი დაპირისპირებულები არიან, მაგრამ მაინც ორი სიკეთესთან დაპირისპირებული ძალის წინააღმდეგ იბრძვის მორელი და ცდილობს, რომ შემოიმტკიცოს ხალხი მას ყავს, ხალხი მას ყავს მეგობრები. მათ შორის მას ყავს შესანიშნავი ამერიკელი მეგობარი, გვარად ფორსაიტი. არ არის შემთხვევითი, რომ ცნობილი საგის, ცნობილი გვარი არის აღებული. გასაგებია, რომ უკვე იწყება ის, ასეთ პოსტმოდერნიზმი ქვია ლიტერატურაში, და რომენ გარისთვის უცხო არ არის ესეთი ციტატები, ასე თქვა, სხვა ნაწარმოებები და მითუმეტესო მისტიფიკატორი ავტორია და არა მარტო ასეთი ციტატებით არის გამორჩეული. აი, ფორსაიტი არის ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიის კაცი ასევე, რომელსაც უომია ესეც მფრინავია, როგორც რომ ენგარი, მან იცის მფრინავების ფასი, როგორც ჩანს, ესა კაცი ამერიკელი, რომელმაც იომა კორეის ომში თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, მოხდა ტყვეობაში და იქ რუსებმა და კორეელებმა აიძულეს ანტიამერიკული ლოზუნგები წაეკითხა, ანუ უბრალოდ ელაპარაკა იმაზე, რა კაია კორეა. ახლა რა კარგია ჩრდილოეთ კორეა, ეს დღეს უკვე ყველამ ვიცით, ჭყალებში რა თქმა უნდა, ამაზე სამარცხვინო და საშიში და საოცარი ქვეყანა დედამიწის ზურგზე უკვე აღარ დარჩა არც ერთი, კუბა მაგასთან შედარებით არის დემოკრატიის ოაზისი. აი ამ ჩრდილო კორეის ქება მოუწია და სახში რო დაბრუნდა, ბუნებრივია არ მინდა გარიცხეს და კარგი არაფერი არ ემუქრებოდა დაბრუნებულს, ყოფილ გმირს, მაგრამ აი ესეთ უბედურებაში მოხვედრილს, და წავიდა აფრიკაში და იქ იპოვა თავისი თავი მორელის გვერდით დადგა და იბრძვის სპილოების გადასარჩენად. არის შესანიშნავი ქალი გერმანელი მინა, რომელიც ბერლინიდან არის წარმოშობილი და იქიდან გაიცნო მორელმა, და ეს ადამიანები იბრძვიან. ამ ბრძოლაში ვაიტარი ჩაებმება, რომელიც არის აფრიკელების ლიდერი, მაღალი, მამაზი, წარმატებული, საფრანგეთის პარლამენტ ის ყოფილი წევრი, ძალიან სერიოზული პოლიტიკური ფიგურა თავისიანებისთვის, რომელიც ყასიდათ იბრძვის მორელთან ერთად, თითქოს სპილოების ასე ვთქვათ დასაცავად, სინამდვილეში კი ანადგურებს სპილოებს და ანადგურებს მორელს, იმიტომ რომ უნდა რომ მორელი შეეწიროს ასე ვთქვათ ამ ამბავს თითქოს სპილოების დაცვას, და ამის მერე დაიხვიო ხდიძე, რომ აი ბოროტმა ხალხმა თეთრკანიანი კაცი, რომ მე ჩვენი უფლებებისთვის იბრძოდა, აფრიკელი ხალხისთვის იბრძოდა, შეიწირეს და ის გახდებოდა მისი სიმბოლო. ესეთი შავბნელი კაცი არის ეს ლამაზი მოღვაწე ვაიტარი, რომელთან ერთად მთელი იქაურობა დაუპირისპირდება მორელის ჯგუფს, და მორელის ჯგუფი მთლიანად წვილოებიანად დაიღუპება. მორელი კი დაიკარგება, თუმცა ავტორმა არ გაიმეტა სასიკვდილოდ და დატოვა სადღაც აფრიკის ტყეებში. ის ისევეა დარჩენილი ცოცხალი, როგორც თომას მანის რომანში ჰანს კასტორფი, ბოლო გვერდამდე რო ცოცხალია, მაგრამ რო ვიცით, რომ აუცილებლად დაიღუპა. ეს არის მშვენიერი წიგნი, მე მგონი კონკურის პრემია იშვიათად შემცდარა, და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ შემცდარა, როდესაც 50-იან წლებში ეს ბრწყინვალე წიგნი დაინახა და ეს შესანიშნავი მწერალი დაინახა. რაც შეეხება მეორე რომანს, რომელიც ემილ აჟარის სახელით არის გამოცემული და 75 წელს გამოიცა, რომელმაც ასევე მიიღო ეს პრემია, მას ჰქვია ყველაფერი წინ არის. ამ რომანს ყვება 14 წლის მუსულმანი ბიჭი, რომელიც სხვაშორის ამტკიცებს, რომ 10 წლისაა, და ყვება თავის ურთიერთობაზე ქალთან, რომელსაც ჰქვია სახელი როზა. ეხლა სახელი როზა რომ არის დაკავშირებული გარკვეულ პროფესიასთან, და ჩვენ რო ვიცით ამის ტერმინ დედა როზა, თქვათ მამა როზა და სხვა, ეს გარკვეულწილად ამ რომანთანაც არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ქალბატონი როზა ძალიან სერიოზული ბიოგრაფიის ქალი, რომელიც გადაურჩა ოსვენციმს, ანუ გერმანულად და ევროპულად ვთქვათ აუშვიცს, და რომელიც ებრაელი არის წარმოშობით და აუშვიცს გადარჩენილი ადამიანია, სინამდვილეში ცხოვრების ასე ვთქვათ სარჩოს მოიპოვებდა სულ სხვა წესით, არა იმით რითიც იბრძოდა აუშვიცს, არაღირებულებებით, არამედ ის გახდა ის, ვინც თავის ცხოვრებას დეფენდე ახსა კიულ, ანუ იცავდა თავისი უკაცრავად და ტრაკით, ანუ კანალით იცავდა რაღაცას უკანალით, არის გამოთქმათქვამი, რომლითაც ამ ძევალმა გარინდა, ეს არ არის მისი ერთადერთი ასეთი ხუმრობა, სავსეა მისი წიგნები ასეთი ტერმინებით, იცავდა თავის უკანალს, ნიშნავს, რომ იყო ბოზი, ანუ პროსტიტუტი იყო და ამით ასე ვთქვათ შოულობდა საჩვენს, და დაბერდა ეს ქალი, დაბერდა პროსტიტუტებიც კი ბერდებიან, და გაუჩნდა გენიალური იდეა, პროფესიიდან გამომდინარე გაუჩნდა გენიალური იდეა, შექმნა საიდუმლო პანსიონი ბავშვებისთვის, რომლებიც პროსტიტუტებს შემთხვევით ებადებათ ხოლმე, ანუ გამოეპარებათ ხოლმე, იმიტომ პროფესიულად ეს კრახია, არ უნდა გამოგეპაროს, მაგრამ ნუ გამოეპარებათ ხოლმე და ეს ბავშვები უყვართ, მაგრამ ვერ უვლიან, იმიტომ რომ თან პროფესია თან და აი შექმნა სპეციალური პანსიონი, რომ აქ ბავშვები აქ იქნებიან და აქ ისინი იქნებიან დაცული როგორც სახელმწიფოსგან, რომელიც ებრძვის, ისე სუტენიორებისგან. Da es kali sigjemde uqvas am bichs romelis qoba misam zalyan magari romania me tsukhva romen garis mainda maitses konkuruli romanebi arali jerjerobit kartulenaze magara super dartsunebuli va rom isini male ikneba
Radio თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები